Järgnevalt kutsume teid kuulama järjekordset saadet sarjast Missioonikandja. Seda puhku on saate autor Indrek Luide palunud stuudiosse Paul Teesalu, et arutleda erinevate võimaluste üle, kuidas evangeeliumi jagada tänapäeval.
Missioonikandja.
Head raadiokuulajad, oleme taas Missioonikandja stuudios ja meil on täna üsna huvitav koosseis, eriti ootamatu, sest minu vastas istub Paul, kes on tulnud meile siia külla rääkimaks missionist. Mina, Indrek Luide, olen siin saate toimetajana ja põhiliselt tahaksime rääkida täna, mis tähendab lihtsalt üks lihtne inimene tänaval kristlane ja kuidas ta saab suhtestuda nüüd oma vastutuspiirkonnaga, ümbruskonnaga. Kuidas ta võiks kuulutada evangeeliumi ja kuidas üldse me näeme seda. Ta on selline praktilist teoreetiline, võiks öelda siis tänane saade, aga kõige sellest, mis me rääkima hakkame, kuuleme siis, kui oleme kuulamas ühte muusikalugu.
Omnipotent reign the kingdom. Help this world.
oleme siis tagasi stuudios kuulnud üsna sellise mõnusa rütmiga loo Halleluja. Ma usun, et see peaks tähendama üht-teist igale kristlasele. Kuidas sa, Paul, sõnas Halleluja juba kas või suhtud näiteks missioni kontekstis?
Tere minu poolt ka. Mina olen inimene tänavalt ja minu jaoks on Halleluja alati seostunud kristlusega, nii et selles mõttes, kui keegi ütleb Halleluja või keegi hüüab Halleluja, siis see on juba midagi taolist, mis nagu võibolla väljub sellise eestlase tavalisest maailmapildist või tema tavasõnavarast juba, et ja tõmbab tähelepanu. Et noh, selles mõttes Halleluja võibolla nagu igal tänavu nurga lüüdma ei pea, aga mis on midagi taolist, mis ju peab jõudma inimeseni ja peab tekitama tunde, et on veel mingi muu võimalus, mingi muu variant, kuidas elada, kuidas käituda, olla, mõelda. Ja noh, ma usun, Jumala kiitmine võib suunata nagu inimese mõtted sinna, et on mingi alternatiivne eluviis.
No tänane päev on ju ka sellisel religioossel ehk kirikumaastikul suht selline uuendatud olukord, kus ka Eesti erinevatel kirikutel on tulnud uued juhid, toimunud ordineerimised, näiteks evangeelsel Luteri kirikul peapiiskop sai just uus ametisse, teda on ka ametisse pandud. Hiljuti toimus Nelipüü kirikus juhtide ordinatsioon, kaks piiskopi. Ka Eesti katoliku kirik sai omale uue juhi, küll eelmine paavst määras ta ametisse, ta sai selle need volitused. Ja nüüd religioossel maastikul, kuidas ka suur katoliku kirik, siis miljard katoliiklast said omale uue paavsti. Ja selle tõttu see Halleluja võibolla ei olegi enam nii õudne ka Eesti kontekstis, sest meie Eesti lehed rääkisid sellest väga palju, võeti kogu meedia, mitte ainult lehed, vaid raadio. Iga hetk me kuulsime eelmise paavsti surma hetki, enne seda nädal aega peaaegu pidevalt igas täistunni saates, sõltumata kanalist, räägiti kõigest sellest ja selles mõttes see religioon ja usk kui nähtus tuli inimestele väga lähedale korraga äkki. Kuidas tundub, kas see võib mõjutada ka kuidagi nüüd inimese sellist mõtteviisi, et mis see nüüd on? Kaugu uus paavst sai ameti, see nüüd räägiti jälle hästi palju, peaaegu igas jätkuvas lehes meedias on pidevalt räägitud tema kas siis konservatiivsusest või põhimõtetest. Ja korraga peaks iga eestlane või inimene üldse, ütleme, kui me oleme Euroopa Liidus siin praegu paljude riikidega, kuidagi jõudma koju, et mis selle Jumala kõik on siis nüüd?
Mina natuke vaidleks vastu selles mõttes, et tegemist oli ikkagi... Ma isegi natukene kohkusin nähes seda Eesti meedia tohutud tähelepanu sellele teema suhtes, kuna no, Eesti meedia üldiselt väga palju tähelepanu endale teemadele ei pööra ja korraga hakati kirjutama igal lehel midagi, igal leheküljel oli mingi artikkel selle paavsti surma ja uue paavsti valimise kohta ja no mis värvi seal suits tõuseb korstnast ja ütleme, kas paavst sai valitud või mitte ja paavstide elulood. Isegi ma usun ka see debatt, mis käib rahvusvahelises ajakirjanduses, et kas uus paavst on liiga konservatiivne, kas ta on solvanud kedagi oma hoiakutega või mitte. Et see tegelikult Eesti meedia maastikul minu jaoks on ikkagi nagu mingi meedia mull. Inimesed ei ole kunagi selle teema üle tegelikult mõelnud ja nad ei oska kaasa mõelda teemal, kas paavsti vaatud on liiga konservatiivsed või mitte. Et ma nagu oleksin ettevaatlik sellega, et tõmmata mingit võimalike selliseid jooni kuskite, et võibolla inimesed hakkavad rohkem mõtlema. Ma olen nõus Õnnepaluga, kes kirjutas ajalehes, et tänapäeva inimesele on rohkem vaja seda, et religioon pakuks sellist funni, meelelahutuslikku elementi ja ükskõik, mis ta siis parasjagu on, et kui funni on, siis on inimestel nagu põhjust oma tähelepanu sinna pöörata, kui ei ole, siis inimesed ei tegele sellega. Et selles mõttes paavsti Johannes Paulus teise surm ja Benediktus 16. Valimine pakkus nagu piisavalt fanni kõigile, kõigile oli huvitav seda asju kõrvalt vaadata, kas see kellelegi ka sisuliselt korda läheb kuidagi välja arvatud võibolla selle mõnel tuhale katoliiklasele, mis meil Eestis on, ma kahtlen selles täiesti tõsiselt.
No jah, aga nüüd kui räägime evangeelsest kristusest, kui me läheme inimeste juurde evangeeliuma sellega, mis muudab inimeste elusid, saame ju startida, kuule, kas sa paavsti tead? Kuidagi, kas sideainel seda kasutada enna, et minna siis tegelikult juba sisu juurde?
Jah, kui niimoodi arutleda, ilmselt võib seda kasutada. Selles mõttes, et tegelikult on ju võimalik absoluutselt igat asja kasutada.
No ta on ikkagi religioosne liin, seda me võime muidugi korstenpühkijat ja kosmonauti ja ütleme neid ka kasutada mm-hmm. teatud igavikuliste tõdede sõnumi levitamiseks. Mm-hmm. See on nagu religioossele asjale nii lähedal.
Ja mul on tegelikult toppis endel ka küsimus, et teadupärast ju me kõik elame nagu selles tänases päevas ja selles ajaloos, mis meie ümber nagu sünnib. Et kas meil lausa ei ole kohustus kasutada? Et kas see ei ole nagu mingi märk või mingi selline asi, mida me peamegi kasutama? Et ma mõtleks hoopis võibolla niipidi.
Ja sa mõtled nüüd see paavsti asja või?
Just. Ja võibolla, ma võin olla skeptiline, aga võibolla me peamegi kasutama neid asju, mis sünnivad meie ümber. Et jõuda inimesteni.
Sest ma vaatan, need põhiväärtused, mis on nüüd toodud esile, ütleme, mis on ka paavst Johannes 6 esile toonud, just, mis puudutab perekonna küsimust, mis puudutab nii-öelda neid kondoomi asju ja need edasi teatud konservatiivsed jooned, mis on olnud väga tugevad üks seltskond, kes ootas uuelt paavstilt, et tuleb selline mees, kes need asjad võib-olla tühistab, ma saan aru selle, et preestrid ei tohi abelluda ja need edasi. Seda ei tule, ma saan aru praegu, vähemalt ta lükkub edasi kuskil 10 aastat, siis kui see paavst kuskil 88 on ja siis me kuuleme jälle uusi informatsioone. Aga kuna see on probleem ka nüüd Eestis konkreetselt ju, Eesti rahvas väheneb, ma saan aru, et praegu seotakse paavsti probleeme ka Afrika HIV-viirusega, kuna seal on hästi palju katoliiklust, ma saan aru. Ja kuna paavst on keelanud kondoomide kasutamine, siis selle tõttu selle vohava seksuaalse töö tulemusena on palju lapsi ja palju HIV-viirust ka. Ja nüüd ongi lõpuks tuleb jälle, et paavst on süüdi. Ma olen kuulnud sellist järjekorda nagu.
Ja need kriitikuid on, aga no meie täna, vist ei pea mõtlema selle peale nii väga siin saates ka, et kes on süüdi ja no mis sellest paavstist nagu saab, aga no mõtlen, et võibolla printsiibina võib kasutada neid sündmusi, mis meie ümber toimuvad, et lihtsalt kasutada neid ära, et püüda nende kaudu inimesteni jõuda. Ja ma ei tea, kas sa tahad, võibolla on võimalik vestlust alustada, võibolla kuskil tuleb jutuks lihtsalt see. Aga mida mina olen tähele pannud suhelda inimestega, no, kes ei ole kristlased ja ei käi pühapäevati kirikus, nemad väga imestavad seda, et Eesti meedia sellele teemale nii tohutult palju tähele panna pööras, et see ikkagi täitis ajalehtede esiküljed ikka päevade kaupa. Paljud just need, kes ei ole usuga kuidagi seotud, imestavad ise selle üle, nad ütlevad, et nad ei saa aru, et milles on nagu probleem, et keda see huvitab. Ja nagu noh, sealt edasi mõeldes nagu võibolla me ise oleme natuke liiga optimistlikud, aga noh, samas ma ütlen printsiip, et me peaksime kasutama neid asju, võib täiesti kehtida.
Missiooni kandja.
Nüüd tuleme tagasi Eestimaale. Võiks öelda, et kui meie kogudusena saaksime ka teatud sellise meedia tähelepanu äkki, korraga hakatakse meist rääkima kui huvitavast nähtusest, kes võiks muuta kogu ühiskonda, seda ühiskonna palet. Kas täna Eesti kristlaskond või Eesti kirik, kui suuremalt mõelda, sellele tähelepanu üldse võimeline vastupidam on?
Ma arvan, et Eesti kirik ja kristlaskond teeksid palju vigu kohe esimesel päeval peale sellise tähelepanu puhkemist, et noh, ma ei tea, kui palju me oleme ise arjunud välisilma tähelepanuga. Ma arvan, et küll jumal ka tarkust annaks, aga see kõik on väga hypoteetiline. hoopis huvitavam kogu selle Pausti loo juures, huvitavam aspekt minu meelest on see, et ühel hetkel inimesed tajusid, et kirikul on tõepoolest mingisugune mõju. Et isegi on mõju sellel, kes parasiku on kiriku pea. Või tähendab hakati arutlema selle üle, et need põhimõtted võivad omada mingisugus kaugel ulatumat tagajärge.
Ja.
Et kui Paavst on konservatiiv, mida see tähendab? Mida see tähendab, et kristlane, võtame laiemalt, mida see tähendab, ja. Et kristlane on konservatiiv? Võibolla kui meie sinuga Indrek oleme konservatiivid, see ei lähe nagu kellelegi korda. Just aga kui Paavst on konservatiiv, siis inimesed äkki kogevad või aduvad, et see võib põhjustada mingisuguseid arenguid mingis suunas, nii-öelda globaalses plaanis. Ja kui me tavaliselt oleme harjunud mõtlema, et noh, Euroopas vähemalt, Euroopa kontekstis, et kirikul puudub mõjuvõim, et inimesed on kirikust võõrandunud kaugenenud, nad ei saa aru sellest enam, siis need debatid, mis meedias olid Paavsti valimise ajal, nagu tõid meie tähelepanusse selle, et tegelikult kirikul on mõjuvõim, et kirikul on mitte mõjuvõim selles sõnaseises halvas mõttes, et meil peab olema kindlasti mingi võim, see mõjuvõim on ka halb sõna, aga et kirikul on mingi selline mõju, millel võib olla kaugel ulatumad tagajärjed, globaalsemad tagajärjed.
Aga see Eesti maastik on meediamaastik või üldse maastik, ma võiks nii öelda, on üldse üks huvitav, sest tegelikult üsna palju informatsiooni tuli ka siis, kui Eesti Evangeelse Luterkiriku peapiiskop hakkas vahetuma. Üsna palju räägiti peaaegu kõikides sekulaarsetes lehtides sellest kõigest.
Järelikult ikkagi on nii, et kuigi inimesed üldiselt arvavad ja kogudsed ise ka enda oma vahel, kristlased arvavad, et meie sõna ei maksa. Et kristlik sõnum on selline mingisugune inimelu ääre alal olev sõnum,
just,
nagu just kui tema igapäeva eluga, inimese igapäeva eluga päris hästi haaku tänapäeva, siis tegelikult tuleb välja, et ikkagi seal on oma mõju sellel, kuidas kristlane usub, mida ta peab tähtsaks, mida mitte.
No vaat just ma seda mõtlengi, et äkki see ongi see nüüd esile tulnud tegelikult see niš, mida ei ole me kristlastena võibolla teadustanud. Tähendab, et kui ma loen piiblis seda, et minge lõikusele, sest põllud on valged juba lõikuseks, äkki nüüd tuligi välja, et tegelikult rahvas ootab, et tulge kristlased, tulge rääkik oma asja. Ja noh, praegu on küll, ütleme, oma nurga pealt ühed ütlevad, et see Paavst Johannes teine, kuidas tema matus on tehtud selliseks nagu teatraalsuseks kogu maailma jaoks, et ka oma suremisega tegi veel väikse sellise tähelepanu ja teatritüki ja nüüd omakorda seal järgmise Paavsti valimisel, kuidas need mundrid on seal punased, ma saan aru nendel, kes seda valivad ja see on nagu sajandid tagasi nagu räägiti, et see on nagu asi, mis on püsinud aasta sadu ühe moodi. Täna, kus parlamendil, ma saan aru, kõik valivad, ainult vajutab mingi nupu peale. Ja asi töötab, kus enam ei ole teatud mundrit, vaid kõik on lihtsalt, võibolla hädapärast lipskaelas. Ja nii edasi nüüd korraga on selline keskaeg ühes mingisuses suures süsteemis. Tänapäevase maailmas, kus on kõik arvutid ja ütleme see satelliidid ja muud asjad. Et see on väga huvitav tegelikult jälgida, kuidas inimeste mõte tegelikult liigub ja kõik on kaasa arvatud. Ma saan aru, ligi 500 000 inimest sõitis ju ikkagi seda asja vaatama lausa. Seda suitsu ootama, nagu me nimetsime, et see suits kuskilt. Ja meie meedia muidugi Eestimaal kajastas ka seda, mitte ainult siis ajalehes, vaid ka seda suitsu me nägime ka televiisorist. Meil oli see väga tähtis ka mulle, et on tehtud.
Jaa.
Ja see mõjutab mitte sekulaarsed maailma, vaid see mõjutab ka kristlaskonda. Ma mõtlen isegi Paavsti valimine ka evangeelset kristlaskonda, sest neemad hoidsid ka inge õhku kinni, mis tuleb. Mulle tundub vähemalt niivisi. Et see ei ole ainult katoliiklaste rõõm, kui me nii palju selle teemakalla siin olema, et ka see on evangeelsed kristlased jälgisid väga tähelepanuga, mis toimub seal. Selle koha peale, kus seda valikuid tehti.
Jah, ma usun, et muidugi jälgisid kõik kristlased seda kõike väga tähelepanelikult. Sellepärast, et kristlased ikka peavad jälgima seda, mida teised kristlased ka teevad. Et võibolla on võimalik õppida sealt midagi. Sellepärast, et kui Jeesus ütles, et minge kõike maailma ja kuulutage, siis ta ütles seda kõigile kristlastele.
No jah, nii ma olen mõistnud.
Nii katoliiklastele kui evangeelsetele, eks ole. Aga selle teatraalsuse ja keskaegsuse ja kõige selle juurde tagasi tulles, võib-olla see katoliiku seremoonia, mis seal oli, võib-olla see on hea. Meile meeldib oma kogudustes muidugi see, et me saame edasi liikuda väga kiiresti uutele ülistus ja iganes teenimisvormidele, aga võib-olla see on ka oma moodi hea, et see tuletab meile seda igivana põhimõtet, et Jeesus Kristus on see sama eile täna igavesti, et seal on ka nagu oma selline mõte sees ja noh, see on huvitav niimoodi mõelda.
Kui me täna ütleme, lähme ju jälgima oma ümber neid inimesi, võib-olla need samad inimesed, kui me tuleme sealt nüüd välja, sest katoliiklus asjast, vaid näeme oma sõpru oma ümber, kes on teatud haaratud nüüd erinevatest piltidest. Üks pilt on ju see, mida me Eesti maastikul näeme, on lihtsalt kõrged tornid, kus on rist või kukk, mida iganes seal peal. Ja need on meie omad inimesed siin, kas me ei oleme siis rohkem või vähem oma sõnumis, just kas siis peale käivamad või vähem peale käivamad. Aga me püüame oma eluga kuidagi moodi ju viidata sellele, et see, mida meie sees on, see võiks ka teisi inimese sees olla. Et mis võimalusi sa täna näeksid või pakuksid või vorme, kuidas see sõnum võiks olla aktiivsem, nähtavam. Ma julge öelda, aga võib-olla mõnikord ka võiks olla nagu ründavam. Selle inimese suunas, kes tegelikult ei tea selle seda, ütleme, igaveselu vaimuliku väärtust, mida võib-olla kristlastena me omame. Sest idee on ju selles, et me tahaksime, et nad tuleksid meeleparanduse, nagu piibel ütleb, et Jumal tahab, et kõik tuleksid meeleparandusel, ometegi see toimu ja ometegi ta teatud mõttes ju valu igale kristlale sisse pannud on, kas või kui midagi rohkemat, siis oma lähedaste suhtes. Lähimate suhtes, kas või siis perekond, töökaaslased, koolikaaslased, et pakud sa mingi vormi, kuidas me võiksime täna, ma ei seda enam ütle, et läheme kooli, küsib, kas sa paavsti tunned, et võib-olla see nagu mingi muud asjad, mis täna Eesti maastikul võiks toimida.
See on hästi keeruline küsimus, mida sa küsid. Või tuleks öelda, et on väga hea küsimus ja väga hea, kui inimesed küsivad need küsimusi sellepärast, et inimesed mõtlevad selle üle ja tõesti ma mõtlen ka selle üle väga tihti ja aust öeldes mina põhin seda väga lihtsalt öelda või väga lihtsalt öelda samal väga keeruliselt, et sa pead ise nagu ära tundma, et mis on see õige vorm, õige tee. Kõige olulisem on see, et sa ise oleksid veendunud selles, et see tõepoolest, mis on sinu sees, et see kõlbab ka teistele.
No piibel ütleb, et tei valgus peab paistma ja kui ta mäe pead paistab.
Ja.
No on ikka hea, kui teised ütled, kuule sa paistadki.
Ja.
Või mis mood see peaks nähtavaks tulema. Me oleme kuulnud küll tunnistusi ju seda, et kuidas inimesed öelda, et ma kohe vaatasin, et ta on natukene imelikum või seegi erilisem. Need, kes juba pääsetud saanud, vaadanud mõne kristlase peale.
Ja
uuris ja tuli välja, et ongi usklik. Ja see haaras neid väga palju kaasa.
Jah, seda küll ma mäletan ka seda aega, kui mina tulin usu juurde, siis üks minu sõber vaatas, et ma olen nagu teist moodi ja hiljem tuli ka. Aga valgus peab olema meie sees. Ja kui su sees on see valgus, siis on loomulik, et see jõuab välja.
No me teeme kõik mingid tööd ja meil on oma mõtte maailm. Kas kristlased nüüd ikka oluline on, et see evangeeliumi asi oleks kogu aeg keele peal? Tööl kodus puhketkel, nagu ma olen arjunud ütlema. Või ei ole see nii obligatoorne täna?
Ma räägin endast, et minul näiteks ei ole see kogu aeg keele peal. Ma ei eriti vaeva oma südant sellega. Sest elu on näidanud, et Jumal on nagu oma ajad ja mõnikord on hetki, nagu see seeme nagu hakkab kergest idanema, aga teinekord sa võid nagu pidevalt ühe asja rõhutamisega mingis seltskonnas pigem sellele nagu sõnumile endale kahju teha. Selles mõttes ma võib-olla ei nõustu täielikult sellise tunnista igal sobival või ebasobival hetkel.
Nüüd Paulusega oled sa kriisis?
Ma ei ole kriisis, vaid noh, ma lihtsalt olen realistlik, ütleme selle koha pealt. Et ma olen tähele pandud, et inimestel on väga suur huvi nende teemade vast tegelikult. Ja väga palju tahavad küsida ja pärida ja tunnevad huvi. Väga sageli lihtsalt sellepärast, et nad ei tea mitte midagi sellest, selle kohta. Nad tahavad teada, oma teadmise täiendada.
See ei tähenda muidugi veel elumuutust, ma saan aru.
Et... See ei tähenda elumuutust. See tähendab lihtsalt seda, et nende maailmapildis on mingisugused augud, nende teadmistes on mingisugused lüngad, mida nad tahavad täita. Ja kui nad näevad, et sinuga on võimalik nendest asjadest rääkida, siis võib see vestlus edasi areneda. Aga kui sa hakkad nüüd esimeste küsimuste peale nii-öelda viimsed tõdesid laduma ja mitte noh, kuidagi nagu viimasele asja väga olemuslikule pinnale, et sul on nüüd valida nii-öelda elu ja surma vahel, siis võib see vestlus katkeda. Et selles mõttes ma arvan, me peaksime oma, see puudutab eriti isiklikke suhteid, et lihtsalt laskme inimestel küsida ja vastata neile rahulikult. Ja kuskilt sealt võibki midagi idanema hakata ja tuleb välja, tegelikult elu on näidanud, et sellised vestlused ja sellised mõtete vahetused on viinud paljudel kordadel väga heade tulemusteni. Et lasta inimesel endal veenduda.
Aga see on ka üks selline hea hingeolduslik nipp, ju ma olen aru saanud nii, et kui hingeoldaja laseb see patsiendil nii-öelda ise tulla tulemuseni.
Jaa, ei, see ongi. Tähendab, inimene peab ise ju sõnastama lõpuks oma probleemi.
Missiooni kandja.
Meil Eestis oli nüüd illuti evangelistide nii-öelda kokkutulek. Tule kokkutulek, kus toimuski evangelistide kogunemine Methodisti kirikus. Ja Piiber räägib ka eraldi ju evangelisti ametist, evangelismi annist. Ma saan aru, et siit võibolla hakkabki välja kooruma just nii-öelda, kes on evangelist, et temal on kogu aeg see asi suus. Ja ta leiab ka viisi ja võimaluse kogu aeg seda sama nagu väljundit kasutada. Olgu ta siis halb olukord või hea olukord. Ja mul on hea meel, et mina olen vähem Piiblist nii aru saanud, et vaat seda andi jagab Jumal nii kui tema ise tahab. See ei ole kinni õieti kellegist, vaid ta jagabki seda. Aga samal ajal see üldine evangelism, millest me võibolla täna tahaksime, et kõik kogud see liikmed oleks haaratud, on selline sisuliselt, ma olen omale nagu mõtestanud selline pinna ettevalmistamine mingiks sõnumi toojatele nii-öelda, kes tulevad, nii kui psalm ütleb, et õndsad on need kingad, mis mägedelt tulevad hea sõnumiga. See on minu tõlgendus praegu. Või ette tõlge. Et üks seltskond, kes valmistab pinda inimeste südametes ette, loob sellise baasi kas palve kaudu või lihtsalt mingil muul viisil. Lükates nagu inimest sellise igavikulise mõtte viisi poole kas või. Mhm. Ja siis tuleb see evangeliste koorib seda vilja sealt.
Ja vaata, siin istumegi sina ja mina, eks ole. Sina, kellel on see võibolla kogu aeg suus ja mina, kellel see võibolla kogu aeg suus ei ole. Selles mõttes ka kogudeses sa ei saa teha nagu ühtsalt reeglid, kuidas inimesed peavad evangeliseerima. Sa ei saa öelda, et te peate kogu aeg rääkima sellest neljast vaimuliku elu tõsiasjast. Nii kui sa näed, et inimesel on teatud huvi tekkinud, et võibolla mõni inimene tundis huvi, et kas suits sealt sikstuse kabeli korstnast tuli must või valge ja sa siis kohe nagu lähed nelja tõsiasjaga peale, et see alati see ei toimi, tavaliselt see ei toimigi. Ja tegelikult palju paremini toimib, ma tuleks selle juurde tagasi, mida ma alguses ütlesin, see, kui inimene ise lõpuks sõnastab enda jaoks selle probleemi. Mitte meie sõnastame tema jaoks probleemi, mitte meie peame ütlema, et ta on pattu teinud ja jumalaust ilma, vaid ta hakkab ise vaikselt aru saama, et midagi on nagu teis, midagi võiks olla teisiti. Et selline, mina usun nagu rohkem sellisesse inimese arengusse, veendumusse, mis võib viia selle pöördumishetkeni, kus ta tõepoolest saab aru, et tõesti tal on see probleem ja ta tahab selle leida lahenduse. Ja see ongi see pöördumishetk. Ja see on ka see, millest räägitakse ju nendes vanades ärkamislugudes, et inimesed said aru, et neil on probleem. inimesed ütlesid, et ma olen patune ja nad langesid maha, hakkasid nutma ja siis ja. Nad vabanesid ja said täis rõõmu ja see on see, et see tegelikult tekis. See selgus selles inimeses endas ja see ei olnud väljaspoolt peale talle surutud või kuidagi ära seletatud, et tead, et hülliselt on nii, et me kõiki oleme patu teinud, oled nõus. See ei olnud nii, vaid ta ise sai aru, see muutus talle nagu...
No, läbi teooria tunni ei tulnud.
See ei olnud see, nagu jah. Läbi teooria tunni ja nii ma olen teile jah. Selle neli asja ära rääkinud ja nüüd, kes te arvate, et see asi võiks enam nii olla, et oske käed. Et see ei käi nii, vaid pigem nagu peab olema selline ikkagi nagu läbi tunnetatud selline areng.
Ma kutsun illult üles just kristlasi, et me peaks nagu jälgima ikkagi tegelikult, mida Kristus käskis teha ja ta nii väga palju nagu pöördunud ei käskinud teha, kes on pöördunud oma pilgu issanda poole. Võiks ühe näite tuua, et kui Peetrus salgas Jeesuse, siis on öeldud ja Jeesus pöördus Peetruse poole vaatas teda kurva pilguga ja siis Peetrus tuli meile parandusele ja siis ta selle järje peale. Aga see on nagu kristlase suhtes. Aga teiste suhtes ma saan aru, et minge kõike maailma ja tegelikult tehke jüngrid, et me ei nagu pöördunud teelt kogudus ei vaja, neid on juba vorbitud küll teatud periood ka, et pigem on küsimus on jüngriteks tegemise koht. Või et kui me näeme inimesi ja oma ümber, siis me peame nägema neid kui jüngreid, kui need, kes on täiesti lõpuni veendunud ja küsimus, kas veendunuks saab, ütleme, teooriaga, sellise, nagu sa ütled, see nelja tõsi asjaga, mida siis kämptus kruseid välja pakub, ja? Et nüüd on mul teine ka veel, ütleme, seal on üks evangelism explosioni õpetus, mida ma olen tõlkinud eesti keeles, et evangelism elustiilina, ma olen seda õpikut lugenud hästi palju ja isegi õppinud mitmed nädalad, eriti Soome ühes koolis, mis viitab sellele, et minu eesõigus on küsida, mitte neid nelja küsimust, vaid pigem, kui sa satud olukorda, kus sa kohtud taevaväravas Peetra, et miks ta peaks siin sisse laskma? Mis sa siis Peetruse ütleks, kui ta küsiks, et mis on see põhjus, miks sa peaks taevasse pääsema? Et kas täna üldse inimene Eestimaal või üldse Euroopas, kas ta tahaks sellist küsimust üldse kuulda? See on ju hea sõike liiva välja küsimus mu mõelest. Lesime, võtame päikest küsime, et kuidas on selle looga, et kui kunagi peaksime midagi kohtuma taeva väravas kuskil ja kõik teavad Peetrusest, sest täna just me peame tagasi tulema siia, et kuna ma saan Peetrusesse paavsti liin lahti läks, et nüüd on hea küsida, et kui see ikkagi Peetruse esimene paavst, siis küsib see taeva väravas, sest kõik teavad, et Peetrus on taeva värava võtmetega. Et see on üsna hea üleminek.
See üleminek on väga suurepärane. Üks asi veel, mis ma tahaks öelda, on see, et ja mis on kindlasti kõigile ammu selge, et need suhtamised ja lähenemised on ju hoopis erinevad ja peavad olema erinevad noorte ja täiskasvanete puhul.
Ja.
Sest noorte puhul see neli tõsi asja väga hästi toimib. Nad on palju kiiremad oma reaktsioonis ja nad ei kaalutle nii kaua, tähendab, nad saavad nagu sellele asjale kiiremini pihta.
No tänapäeval kõik asi noortel tuleb kärmelt.
Kõik käib kiirest, eks ole. Ja samas nagu täiskasvanatel, noh, asi võtab ilmselt nagu kauem aega või noh, vajab nagu pikemat lahti mõtlestamist. Noorte elukogemus on niivõrd lühike, et nende maailmapilti soovib ideaalselt kohe. Aga täiskasvanatel on need kogemusi rohkem ja need küsimusi on ka palju rohkem. Et...
No kui me räägime selles kontekstis, kus me täna elame, kus on ju... Ma olen veidikene üle 50, kus põhilise aja oma elust ma olen kuulnud või elanud riigisõjeti, kes on öelnud, et jumalat ei ole ja kõik see jumalasi on üldse jama. Ja kuskil 91 hakkas tekemas kui laiapõhjalisem lugu, et kirikud on ikka täitsa olemas ja täna on ju kirik ja riik teatumates nagu partnerisüsteemis.
Mm-hmm.
Ja ei vaatata üldse viltusele peale suurem osa elanikest, ei näe, et kirik peaks olema midagi jõledat.
Aga samas mina olen 30 ja minul ei ole seda kogemust olnud, mis sinul võibolla oli, et kirik on mingi paar. Ja. Aga samas mina olen jälle kogenud, ma olen elanud riigis, kus kirikust on nagu suhteliselt üks kõik ka rahval. võrreldes nüüd 90, muidugi jättes kõrval need 90 algust aastat, yeah. kus need õpealast inimesed tulid nagu hulgakaupa ja neile hea meelega. Et need kogemused on niivõrd erinevad, et sinul on hoopis teistsugune kogemus.
Aga ma olen nagu nüüd ka läbi käinud, võtta ma olen ka selles ajas ka elanud, kütlem, kus sa tundsid, et karjakaupa tulid inimesed.
Ja.
Aga nüüd küsimus ongi, et täna on teine situatsioon. Tähendab, kas kristlaskonnal tuleks vaadata, jälgida seda vormi ka, kuidas seda evangeeliumi edasi kanda, kas see on see sama, et ma võin omal mingi punase kuhu ümber panna ja ristikese sinna kaela või midagi iganes, et sellega läheks peale nagu või peaks mingi vormi muutus olema, kutsun DVD-d vaatama hoopis midagi või sellest passiooni.
Aga kõike seda DVD vaatamist on ju olnud ka varem, filmide näitamisi ja igasuguseid kontserte ja kõike tegelikult on juba tehtud. Ma ei tea, kuidas sa ise tunned, aga mina leian, et nagu meetodis ei saa olla küsimus, sest mõtles, et meetodeid me oleme igasuguseid kasutanud juba ju. Kas on olemas veel mingi nish, et sa saad nagu kasutada veel mingisugust täiesti uut meetodit?
Aga mõtlen selles, et mis on nelipühipäeval toimus. Minu jaoks on ikka jätkuvalt alati küsimus, et kas oli rääkimisime või kuulmisime. Et kõik kuulsid oma keele murdes. Tähendab, et me peame jälgima, mis keelt keegi räägib, et me peame saama rääkida sellest keeles, mida mõistetakse, mitte sellest keeles, mida ei mõisteta.
Mis on see keel, mida tänapäeva inimene mõistab?
Ma käisin ühel noorte piilupäevades, oli 2004 vist Tartus. Ja mina mõtlesin kogu aeg, et minu jaoks on võtsid videoklipid, on niisugused head reklaamklipid, mis on näidab tükka aega, rahulikult jookseb ja nii edasi. Aga tänapäeval mul tundub, et käib suts. Mina ei jõudnud teksti isegi ära lugeda ja noored läksid, küll oli vahva, küll käis kiiresti njuh. Ja kõik asi käib nii kähku. Ma ei jõudnud veel ennast organiseerida üldse sellele asjal, aga paistab, neil käis juba kiiresti. Ma saan aru, et midagi sukkest, et neil on visuaalne kiiresti kähku ja siis hakkab midagi siin looma. Või ma mõtlen, ma olen ka praegu täitsa otsingutes, kuidas jõuda sellel tulemusel, et inimene mõistaks.
Ja.
Aga võibolla see on täitsa vale pilt, et see on lihtsalt selle ürituse selline...
Ei, see kiiruse küsimus on kindlasti üks aja muutus ja märk, et kõik on maailmas palju kiiremaks muutunud. Me ei oska sellele vastata, tähendab, me ei oska sellele vastu tulla, me ei tea veel, kuidas seda kasutada. Võibolla see on mööduv, ma ei tea. Internet on näiteks üks selline meie aja täiesti uus asi, või meie päevade, meie aastate uus nähtus. Me veel ei tea täpselt, kuidas kasutada, seda kasutatakse mitmel viisil, eks ole. Samas laias, ütleme, ilmalikus elus ollakse internetis juba üksegu pettunud. Leitakse, et kogu see interneti jutt, mis vaimustus, mis lahti läks kunagi, on üks suur mull olnud ja seda kasu on, tast on, aga mitte nagu liiga palju. Et neid aegade muutamisi on raske nagu innata, et mis on see kindlasti see uus muutus, millega nüüd kogudus peab kohanema, et milline muutus on väärt seda, et kogudus peaks oma mingisuguse uue vormi kasutusele võtma või kuidagi see ennast nagu kohandama.
Või jälgime sellist laiemalt mingisugust piirkonna sellist arengut, mis on seal, millist sõnumid kuuldakse,
ja.
Millele on kõrvad häälestatud.
Mulle tuleb ikka see Hiina jutt meelde või see anekdootlik jutt, kui ta viisi. Ma ei mäleta detaile, ma võin eksida, kuidas umbes lääne ajakirjanikud küsisid Hiina kompartei liidri käest, et kuidas te hindaksite suurt Prantsuse revolutsiooni ja võibolla selle mõjusid Hiina sündmustele. Ja Hiina liider ütles, et Prantsuse revolutsioonist on siiski liiga vähe aega möödas, et anda sellele oma hinnangut.
Prantsuse revolutsioonile ja see vahe oli siis...
Just, Prantsuse revolutsioonist kui sellisest. Et
on liiga... Pitu aeg see...
1789, eks?
200.
211, 12, 220, millega... Nii, ütleme, nii. Et perspektiivid on erinevad, ma tahtsin seda lihtsalt öelda, eks ole. No nüüd on küsimus, et kui palju peab muutuma ja milline on see püsiv muutus, et ka kogudus peaks ennast kuidagi kohandama või mugandama selle muutusega.
No ikkagi tänapäevas käima selles mõttes, et ühe poolt sa ütled, et sekulaarne maailm hakkab juba pettuma internetis, ma saan aru, see õieti öeldus sul, aga samal ajal kuskil oli väga mõjuv mingi hetk, et kas me kogudustena oleme valmis kasutama need kõiki väljendeid või väljundeid, mis annab võimaluse evangeeliumit kuulutada, sest ka Eestis on mitme koguduse kodulehed üsna põnevad, üsna huvitavad ja üsna atraktiivsed ja mul tundub, et seal käiakse.
Ja ma täiesti nõus sinuga, ma arvan, et üks huvitav selline nähtus on igasugused neti vennaskonnad ja neti sellised sisemised, sellised tutvusringkonnad nagu see Orkut ja sellised asjad ja ma vaatan, et kristlikus veebis ka nii öelda tekivad taolised asjad ja võibolla see ongi nagu selle tänapäeva uue virtuaalnoore selline suhtluskeskkond, kus ta tunneb ennast mõnusalt, kus ta tunneb ennast mugavalt ja kus ta on valmis oma mõtteid väljendama dialoogi astuma teistega. Selles mõttes, noh, ma ütlen internetis, on kriitilisi hääli kostab interneti kohta. Ka kogu see ärid, mis olid ju interneti vaimustuses püsti pandud 90. Lõpupoole, eks ole, mis lõpuks kokku kukkusid kõik. Suuremalt jaolt lihtsalt kollapseerusid. Ka see nagu, noh, lihtsalt näha, et internetis nagu raha teha on väga keeruline. Küsimus, kas evangeeliumi kuulutada on lihtsam?
Ja aga see ongi võibolla küsimus täna, millega võiks tegelikult kristlaskond teha ka väikesed sellised ajurünnakud ise keskis või mingid meediauuringud või valupid teha, mis on tegelikult. Ega me ei tea seda ju. Me arvame tegelikult. Me näeme siin, kuidas võibolla kogu see noored istuvad ka põhiliselt nagu arvuti taga ja kui palju nad oma vahel suhtlevad. Enam ei helistata, vaid nüüd käib see MSN liin. Nüüd on Skype. Seda nii palju ei kasutatagi. Just see teksti kirjutamine. Enam ei oma käekirjaga kirjutata, aga vanasti me saatsime kirju ju. Vähemalt minu ajal veel saadeti kirju, või üsna pikki kirju ja mu rekord on ühele poisile sõjaväkke saata 198 kirja aastas. See oli nädalas oli mitte üks vaid rohkem kirju. Me kirjutasime tohutult palju üksteise. See oli see nagu väljund. Täna päeval ei kirjuta. Ma ka ei kirjuta nagu nii palju. Ei jaksa kirjutada, ei suuda kirjutada, ei tahagi kirjutada.
Ometi sa ju ei suhtle vähem inimestega.
Ma arvan, et rohkem, jah.
Ja tegelikult oluline ongi see, et ikkagi suhtled.
Jah.
Mitte see, mis vormi sa kasutad.
Missiooni kandja.
Kuidas sa tunned, et kas kristlaskond võiks oma väikses piirkonnas, ütleme siin, räägime küladest. Eesti külad on siin mõni sada inimest ju. Et võtame täitsa uue teema, et mis arvad, kas igas külas võiks olla oma kogudus või vähemalt mingis grupikene, kes levitab siis seda head lõhna, mis kristusest peaks lähtuma?
Ma arvan küll, et võiks olla igas külas oma kogudus. Miks mitte, no? Tegelikult on alati olnudki igas külas oma mingi kogudus peaaegu.
Sest ma tegin illuti ühe sellise väikese enda jaoks sellise uuringu, kui Viimse poolsaare kohta. Siin on kuskil 13 küla ja väiksem küla on veidigi üle 200 ja suurem kaks aleviku kuskil 1500 kuni 2000 elaniku. Kolm kogudust ainult, kogu selle asja peal 10 000 inimest. Igasse kirikusse ruumi kui nähtusesse mahub umbes kokku, ma räägendasin keskelt läbi 350-400 inimest. Tähendab, kui kogu see piirkond tahaks ühel hetkel korraga tulla kuskile kogudusse, siis sellest saab üsna tühine hulk ainult tulla. Ja 9000 kuskil 600 inimest, no ütleme väga väiksed lapsed välja jätta, kuskil 9000 inimest jäävad sisuliselt ukse taha Viimsi vallas, kui nad tahaksid korraga ühel hetkel Jumala teenistusse tulla. Ega siis tähendab, et ongi internet juba ainuga võimalus. Korraga olla Jumala teenistusel.
Mulle meeldiks praktiline mure, mis sul on, kuigi see mure tegelikult nii see väga teoreetilist laadi. Võibolla ühel hetkel tõesti tekib kõigil selline tunne, see ei tähenda, et me peaksime hakkama kirikud juurde ehitama ilmtingimata. Aga igas külas võiks olla muidugi mingisugune oma kogudus ja oma koguduse grupp. Kui sa võtad nagu käesoleva hetke seisu protsentuaalselt, usklike noh, inimesi ühiskonnas on ju mingi, palju on, protsent, 2-3.
No sinna poole.
300 inimesest 3% on 9 inimest, eks ole? Koguduse jaoks on kui palju vaja, et
põhikirja kinnitada? Meie riigis.
Kui palju? 12?
12, jah.
Siis ütleme, üks 500 inimesega külas võiks kogudus olla.
Jah, no mina kogu rehkendan, et kui Jumal on annud piiblis inimestele sellise kümnise küsimuse, et siis oleks hea, kui igas piirkonnas vähemalt 10 osa kuuluks evangeelsesse kirikusse.
Ja või sa võid võtta hoopis, tõmbame kohe paralleele Vanatestamendiga, et üks juudi suguharu ju, leviidid olid. Ja. Puhtalt Jumalale eraldatud. Üks 12.
Ja.
No, siis me võiksime rahuldada ka 12. Mitte nii optimistlik, aga siiski päris hea.
Ja. Aga ma võtsingi siin, et siin on 12 küla ja ma ei arva, et see võiks oma ette kogudus peaks olema, aga vähemalt nendes külades võiks olla just nimelt kooskäimiskoht ja praegu mul üks hea mõte. Ma tahan mõtlen kogu seda, kuidas seda teus teha. Et kutsuda ka Viimsi vabakogudusse kõikide külade vanemad, sest kõikidel külad on vanemad. Mm-hmm. Ja esitate neile küsimus, kus on teie kirik? Kus on teie kogudus? Kui nad ütlevad, oi, me ei oleme liikmed kuskil Tallinnas, seal Kaarlis või Jaanis või mis iganes, siis mina küsin, et kirik peab olema keset küla, aga mitte kuskil Tallinnas, keset linna. Ja ma praegu väga põnevusega teilt ootan seda hetke, ma kuskil tarvestan, et ta võiks see asi toimuda lähi kuudel, see kohtumine. Et mida külavanemad mul selle peale ütleksid?
Soovin sulle igal juhul selles ettevõtmises edu ja räägi siis pärast raadios ka, mida külavanemad sulle ütlesid. Ma osun, et see raadiokuulajatel ka väga huvitav kuulda ja mul isiklikult oleks väga huvitav kuulda.
Ja. Sest ma nii palju olen saanud juba siin teha, et ma käin praegu valla juhtidega rääkimas aegalt. Ja me oleme saavutanud juba olukorra, kus kogu kirikkonnaga, võiks öelda selles vallas, me kohtume vähemalt 4 korda aastas valla juhtidega. Rääkides oma muresid ja oma arenguid ja kõike seda. Aga ma tahaks nagu siit sammune edasi minna jälle, et jõuda küladeni. Sest külavanemad on väga tähtsad isikud. Minu jaoks. Ja ma tahaks neid esile tõsta ja omakorda just ka selle läbi anda võimalus selle küla rahvale, et kui küla vanem on huvitatud asjast, siis see võiks ka olla Viimsi koguduse baasil, et on tütar kogudusi või sellist kodugruppe igal pool kõik koht täis. Aga need piirkonna inimesed teavad, et see seltskond käib seal koos. Ja ma usun, et kuskil sügisel, ma arvan, et ma ennem ei jõua võibolla heale tulemuseni, aga siis ta võiks küll toimuda, jah. Nii et ma olen just mõtlemas, et mis see on, kuidas ma jõuaksin täna nendele inimestele, kes siin ümbruskonnas on. Sa võibolla ei ole kuulnud seda, et meie Viimsi kogudus saigi ühe hea auhinna, Viimsi vaal.
Jah, olen kuulnud küll ja see oli vallalehes ka ju sees.
Just oli jah.
Esikaanel.
Jah. Ja just ma näen, et korraga me olemegi mäe peale sattunud. Ja seltskond inimesi meie ümbruskonnas võiks öelda 10 000 inimest, kellele see leht käib, see viiakse koju tasuta, on öeldud, et siin on üks kogudus, kelle pastor üks on Indrek Luide, teeb head tööd.
No ja Viimsi vaal on ja Viimsi valla tunnustus silmapaistva ühiskondliku siganes tegevuse eest.
Ja Viimsi identiteediga arendamise eest.
Ja Viimsi identiteedi arendamise eest. Ja huvitav, küll sa oled ju Raplast, olid sa viimati pikka aega. Ja oled natuke aega alles siin olnud ja juba sa oled Viimsi identiteeti arendanud ja võibolla see on tõesti tänu põhjus.
No absoluutselt, jah. Ja selle mõttes ongi, et kuhu Jumal sa viid nüüd veel.
Mm-hmm.
Et me oleme väga mäe peale saanud. On muidugi hea, et ütleme, kui kogudus on kuskil 80-aastane, ütleme 75 oli kogudus, kui ma tulin siia, siis see kogudus oli nagu seda koguduslikku identiteedi hoidja. Ja suht vähe oli nagu sidemeid nagu ühiskonnaga. Oli võibolla teisel tasemel rohkem sotsiaalne ja selline. Aga nüüd on ta läinud välja selliseks kultuuriliseks ja me oleme saanud nagu partneriks sellele ühiskonnale, kes me, kelle keskel me elame. Ja see on väga huvitav areng, ma väga...
See on tõesti väga huvitav areng ja minu jaoks ongi väga huvitav just olnud see, et kuidagi vald leiab, et Viimsi kogudus on nagu Viimsi piirkonna identiteedi kujundaja.
Ja.
See on selline põnev asi ja ütleme, noh, tõmame seda natuke laiemale seda mõtet, et siin on ajakirjandus käinud läbi just Eesti identiteedist, on siin pikad vaidlused olnud ajakirjanduse veergudel. Ma ei tea, kus see lahendus peaks tulema sellele debattile.
Ma ei oska ka muud näha, et me suhtleme ja me oleme teinud siin ka Viimsis teatud mõttes sellised arengu konverentse koguduse siseseid, kus me otsime neid lahendusi, mis on siis see koguduse identiteed ja mis, kuidas ta vastab Viimsi identiteedile. Kui teatud seltskond ju linnast kolib siia, see on päris väga palju uus asukaid, aga siin sees on ka väga palju see, nagu ma ütlen, päris maalasi, et kuidas need asjad kokku klapivad, et lõpuks saaks see õige Viimsi oma asi. Ja omakorda, et see Viimsi kogudus siin, ütleme Viimsi vabakogudus, aga ka teised kogudused tunnetaksid, et see on see, kuidas me Viimsis tööd teeme. Ja ma osun, et see on igal pool, igas piirkonnas sama probleem.
Together, we tell you that we love you this afternoon, Lord. You've been the best friend that we've ever had. Our family has failed us at times. People have not understood what we were feeling inside, but we have found in you a friend that sticks closer even than a brother. Lord, I thank you publicly on behalf of the congregation for your mercy, that when we failed, you didn't throw us in the garbage heap. But you lifted us up, Lord, with such grace and such mercy. Your tenderness and your gentleness has made us great, Lord. We praise you today from the bottom of our heart, O Lord. There's no words that express how we feel about you, Lord. But, O Jesus, we love you. We love you, Jesus. We praise you, O Jesus. We magnify your name, O Jesus. I pray, God, that you'll set us free to worship you this afternoon, that we won't be restricted or self-conscious, for the Father seeks those who will worship him in spirit and in truth. And God, if there's a people anywhere on the face of this earth that are thankful, we're those people, Lord. We thank you for all your blessings, all your mercies. They're new every day. Great is thy faithfulness, O Lord. Blessed be you. Your name forever. With all our hands joined together and our eyes closed, let's give the Lord one more love song. Sing it from your heart. Forget the church who's around you. Let's sing it to Jesus more than ever before. Sing it.
More than ever.
Ma usun, et oli põnev vestlus meil Pauliga ja mis muud täna öelda, aegse otsa. Me kohtume nädala pärast, siis on juba uued mehed ilmses stuudios, uued mõtted ja kohtume jälle siis.
Kohtumiseni.
missiooni kandja.
Kuulsite saadet Missiooni kandja. See kord oli saate autor Indrek Luide kutsunud stuudiosse Paul Teesalu ja nad jagasid mõtteid, mil viisil jagada evangeeliumi tänapäeval. Järgmine saade sarjast Missiooni kandja jõuab teieni pereraadiost täpselt nädala pärast.